sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, Ngonga ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, awa Washington na Elobeli Edi Isango. Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo, bozali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franck Sidrak na nzela ya masini. Marius Mounga a sungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, évêque Dodou Kambande a tiami mokambi ya ba confession religieuse tu ya biyamba ba ponaka mutambusi ya senisima na bobendami ya senko na ba protestant tukuyuka yangwawa.
Mutan lelo okambeni ya plateforme ya ba confession religieuse ya RDC et pressioni na église du réveil du Congo.
Alanganzembo Kofi Olomide a komina Beni na Nord Kivu pe a lobi elikia ya kimia izali.
Pande wala mso kimia izali. Beni savanga la ulala olelo na ye, na le, oh bamposo na rabatu, oh boy na boy. Je suis là, pambaba nlewa Beni, merci.
Bokingi pe bo bat la mibotia mina min ya iranium ya shinko lobwe na okatanga esika makeli mapesa kinzela ya kokela ba bombe betamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon mazwamaki tokoyoka gouverneur Jacques Kiabula.
Batu bazalaki kokende kuna na shinko lobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur eleve ya iranium.
Na monganga monganga na sala nini baye babika kana bokono bwa VIH sida pe bandima yango ba kopesa litatu li na bango tukulanda bongo yango na chuchu kawa nyonso eye tukulanda yango sima na sango na bokuse na Marius Mohunga.
Wa BJ Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwei sami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance et ba kelmi beko ba assemblée provinciale, ba koti saki mpo na kokwei saye. Na kati ya ba député tukumi sato na misato, ba bazalaki na assemblée provinciale, tukumi bale na mwambe, ba vote mpo na kokwei saye, pe ba député mitano kakande ba boite, ba ndimi pete. Ba kelmi beko ba yike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa BJ, na kopengwisa mosolo mwa leta, pe kozanga kotambwisa misala mwa province malamu. Mingi mingi na bayi matali masolo ya ba mine. Mangomba Motoba mayi maponaki Denika Dima bomukambi ya sika ya seni. Baponi bongo prophète Dodo Kamba représentant ya ba église ya réveil bomukambi na bango ya sika. Mpechek Abdallah Mangala représentant ya communauté islamique bomukitani waye. Boponami boye bosalemi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo omokolo mwa le 2 décembre pe elandemi sima bayi lingomba catholique. Loko la bayi SCC kolongwa omisala la lingomba liye pona kolakisa lolenge basepela kite ndenge Denika Dima aponama kibomo kambia sika seni pe lolenge pona bango seni ezali omaboko mabayi politik. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya bamboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moemuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi bamboka na bango pe batiki sima biloko na bango nyoso. Bosengeli koeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moliki na mboka Drodro batukoleka zomi na libwa ba bomamaki mpe batukoleka 16 000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre, batukoleka tukumi bale na mibale, babo mama ki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na état de siège uto sans amitano, mpe batukoleka 1200 basi babo mami uto état de siège ebandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana kina bayi FARDC, pona ko bundisa bayi ADEF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, a sakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga mabikolo biemi bale pona kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika na kosangana pona kobundisa badongolo miso. Bikitali ya ba ministre bia bikolo bia bitia ki manzaka na accord cadre ya Addis Abeba e sengela ki kosale mana ekolo Congo démocratique mokolo mo le 6 décembre mozali kuya mokosale malisu soute mokolo mwango kino sika ntina ya bopusi likitalie liyebani na inote alanga nzembo Koffi Olomide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu mobembo moye mozali mpona ye mpona mbala ya yambo na etuka eye Alanga Nzembo motambusi ya Lingomba quartier latin international pe mokeli mindu le chacho alobi ete akei na Beni pona kolendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge abakisi ete apesi maboko na etat de siège e ezali na engumba eye pe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergei Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo bia West ba lakabo kingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mukili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mukambi etuka ya Sud Kivu teyongwa BJ Kasi aboyibu kwe isamina ye na bakeli mibeko teyongwa BJ a komina liyebisi ete bo kwe isamina ye bo salami na ndenge ya moibi pe mukano mwango moko kite kozala na nguya likolo na mbula matari. Awa na États-Unis zinga zinga ya ndako ya misalato siège ya ONU na New York ikangamaki na baibu kingi pe polisi sima na moto moko kozwama na munduki monene. Moto yango azalaki kolaka komibuma kasi akangamaki nzokande conseil ya sécurité kubaki misalami ya yango ya kotala maimazali koleka na Iraka. Mbula matari ya Amerika eko salisa likita linene ya bakambi ya bikolo pona demokrasi le 9 pe le 10 décembre eko ya na mokano mwa president Joe Biden na mokonzi Amerika mabongisi pona yango mazali deja ko salema kino le 8 décembre. Avec Dodo Kamba, ya Église du Réveil au Congo, nde ya Tiami Mokambi, ya ba confession religieuse to ya biyamba, ba ponaka mutambwisi ya senito misalami ya maponami, sima na bobendani ya senko na ba protestant. Mosali nabino yedi isango atunaki molebeli ya sika, ya lisanga yango apotre Moïse Kabongo.
Na déclaration isalama kina Église du Christ au Congo, le 27 octobre, Yakolobate, loko la basi confession ba soutenir pe badimisi candidature ya delika di mokon président ya seni bango ba ju distance avec les six confessions religieuses. Yani balé badimisi pe membre moko ya première à part delika di ma. Yango ba ju distance avec les six confessions religieuses. Keye ko zelawana, le 29 oyuti koleka, c'était tour ya senko, conférence épiscopale. Ya Congo, bando da sa déclaration globale, batata bakambi ya Lingomba église catholique, bango ba suspendre participation na bango to bozali na bango na plateforme ya confession religieuse. Na kotala ka mutindo yo, ba catholique bazali ko assumer poste ya présidence, et ce fait poste ya vice-présidence. Tango bazali ko mi retirer. Tangu totali charte na biso, lolenge kambaka biso nende ya utambu ya na biso, ezali previ na article 13 ete, membre nyonso ezali confession religieuse akokukumi retire librement de la plateforme. Biso to konsere lokola ezali retire na bango, ata balobi ezali suspension, parce que le mot suspension kuna na kaki ezate. Ezali bobele retire. Na yango to lobi, lokola majorite ba membre batikali, Et c'est un délicat où tout le monde est réuni, toyeba sikoyo kozwa acte ya retrait ou suspension ya baninga toyebi te suspension ezali de combien de temps esengeli sikoyo toyeba koredynamize baaktivité ya plateforme nde bongo toyokanaki tokei kosala te wuta lelo bokambeni ya plateforme ya baconvention religieuse ya RDC epesami na Église du Réveil du Congo, RC, où est Kambeni, la évêque général Dodo Kamba, le cola représentant légal, il y a RC, et a commis président, il y a plateforme de confession religieuse. À l'Andemi, la Che Abdallah, où est Mangala, où est président, il y a Komiko, le cola vice-président Tomoula Andinaye, donc désormais, ceux qui battent la ligne sur le bakota en contact la plateforme je connais la bakandini balé moko ya église réveil du Congo na mulandi mairie ya Komiko communauté islamique au Congo
yonde molobeli na bango
wana ah nga yinde na komisi koyo molobeli na bango to rapporteur to porte parole parce que le charte le biso confession au égal quoi assumé présidence a gali pe kwa sume charge ya kuzela na rapporteur. Lokola na gali elongo na evêque général Dodo Kamba Israël na yango na gali kwa sume responsabilité ya porte-parole to ya rapporteur na kati na plateforme na biso.
Kasi bango balobaki ba suspendre tupe ba telemisi misala na bango soki ba zongi ekozala ndenge nini ekopesa mobulu te.
Charte la biso ici est prévoir la disposition union so. La patiwana to prévoir que ceux qui to si to sali ba to basu ni retirer, ba ibatika li ba sali ba réorganiser. Charte plutôt confession religieuse la biso ou ya zongi azali accepter local la membre ya plateforme.
Alankanzembo Kofi Olomide a komi na Beni na Nord Kivu pe alobi elikya ya kimya ezali mingi na Erikas Moisi.
Mbuyembi ya kenda nsango na mokili Antoine Agbepa Mungba to Kofi Olomide.
Il n'y a pas de problème. Non, moi je suis venu pour compatir.
Natata mazali tengai na komi na Beni po na ko pe saloboko na ba vandi ya Ngumba Beni. Na yepe kokumisa mokano mwa tata bokonzi mwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi atiaki bakambi koto ya basoda pe bapulusu mpona koluka kimia bavandi ya Beni banyokwami ya solo na mundi mingi baboya kokoma bipai biye mengai na ye nasepeli makasi na yebi ete Beni balinga ngai mingi na yango nakutanaki na basoda na lopitalo kasi nalingaki nayebisa na bana ya Beni bakoka kosungana mpona bokoti bwa kimia minduki nde esilisaka bitumba te me na maloba pe tokoki kosilisa yango. Wana izali maloba ya Kofi Olomide nsima na kokutana na basoda na pavillon ya bango ezwami na hôpital général ya Ngumba Beni. Mokili Mindule Tchacho akutanaki mpe na mondele mboka Beni colonel Narcisse Munteba Kanchale. Kofi Olomide alobi azali kopesa maboko na misala ya état de siège eye mokonzi ya mboka atiaki na monyele ya mboka wuto sanza motoba mpo na koluka kosukisa ba tomboki ya ba ADF na bokutani na bapanzi sango. Kofi Olomide asengi na bakongole banso kosunga bakonzi ya mboka mpo na boluki kimia. Tolanda Kofi Olomide.
Linga kokotaka te koyebi pai etangaka te okansalem tino bato balala na zamba bakimaka kimaka bazama boma batambola mitaka bala bato na mutu bato baloba linga na baloba pe francais bo baloba pe francais baloba pe swahili. Il faut pas préjuger comme ça. C'est pas bon dans la diaspora, va baibi français, mais l'espoir va ninga la bien. Ba yo ninga la tsola na bangoti. Ande ola so kimi ezali. Beni savanga la olala olelo na ye, na le o ba mposo na ka batu o boy na boy. Je suis là. Komba ba ndeko beni merci. Le gouvernement autorité na biso mboka. Moni ta na zolo ba, ba kantalem soza pour pété. Na na autre na so ta la ba fait. État de siège au Konangaza et le Gomokito, le gouverneur, il y a Nord Kivu, il y a Soda, il y a Maginga, au Monaï Bilili, la commune de la coutumière, il y a Mila. Donc vraiment, je pense que l'état des sièges, on les a déjà eu des mots bien. Donc il faut tout s'encourager. Mais moi, je suis là pour mettre un message. Je suis là pour mettre un message. Mon message n'a rien à voir avec ça. Voilà. Puis, sur les occasions, il y a eu tout un an à Bango.
Na rompon enene ya Ngumba Beni, alanga nzembo oyo abenga makampe mopao asolula kina ba vandi na esengo. Kofiolomide, ayambema ki mingi mpe na balingomba ya politiki eye amikotisi na kati. Nzokande mikolo mibale, mikoki, wuto mapinga mauganda makoti na mabele, mabeni pona kobundisa batumboki ya ba ADF. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Bokengi pebo bate la mi bo tiamina mine ya iranium ya Shinkolobwe na Okatanga esika makeli maye mapesa kinzela ya kokela bomba atomique e bwakamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon ma zwamaki narval mabila a kitaki na mine yango toyoka.
Ezalaki visite inspection na site très radioactif ya Shinkolobwe oyo gouverneur Jacques Yabula asali na ba membre nyonso ya conseil de sécurité toyoka gouverneur Jacques Yabula azana micro ya VOA Afrique.
Biso toyebi que de manière clandestine batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere oyo ezana teneur makasi teneur élevé ya uranium. Et to ebite ndeng bazalaki kosala po ba minere wana e bimamboka. Sikoyo lokola gouvernement provincial azui ba disposition nyonso tokanisi ke ba vole ya ba minere uranifere kozala lisusu te. Et puis site ya Shinkolobwe ekozala bien sécurisé. Soki site wana eza sécurisé eza pona malamu ya ba population nyonso ya Okatanga po ba minere wana eza ba minere ya mabe, eza ba minere ya danger. Voilà, donc to soutenir, to encourager, to féliciter le gouvernement provincial, gouverneur pour na makambo ya autiko sala.
Population nyonso ya Lubumbashi esepeli pe ba ONG na société civile. Toyoka maître Timothée Mbuya, aza président ou coordonnateur ya Justice SBL.
Bon, to kenda ki na site à Shinkolobwe pour to vigiler, to tala mesure, to mona mesure à surveillance kuna na site ya Shinkolobwe parce que mes missions au président de la République a confié Bishweza à sécuriser population, sécuriser biloko population et bien sûr aussi bah domaine où l'État lobby que bato ako exploiter et ça lokola Shinkolobwe, Shinkolobwe d'État lobby l'État congolais que exploitation et ça la makunate et donc ngai lokola représentant président de la République à wana province a kenda ki kuna pour que na me rassurer que site wana est bien protégé. Na mosala auto sala ki pona to renforcer site c'est que tout ça na ba militaire kuna na ba policier bazo surveiller site mais to tie aussi ba mesure ba mesure to site ba trancher pene pene na site et puis to tie ba borne donc mutunyo sur les lots ceux qui ake kuna ako mona que site est bien borné et donc et aussi akokota même te. Donc moi ya kokota izate et puis to kotia ba caméra et puis to tia aussi ba drone donc surveillance et cause à la totale même awa na Lubumbashi na bureau na nga na ou na téléphone na nga na cause à la à mesure na surveiller makambo ezoleka na site à Shinkolobwe.
Uta Lubumbashi Narval Mabila pour na VOA Lingala.
Sanza ya décembre to ya zomi na mibale et bonzama pona kukanisa pe kokebisa na VIH sida lelo na linaka munganga na sala nini shushuka oa apesi maloba na baye bazali na VIH sida pe bandima yango babika kana yango tukulanda madame Bebete Panya azali chargé a suivi pe evolution ya observatoire VIH na TB na Ngumba Kinshasa Dorgasa ndosi mao ye pe lokola azali moko na baye bavandaka na bokono boye babengami PVVIH Toyoka.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga. comme l'angai madame Bébête Pania nazaka contaminé par du VIH par transmission sanguine. Bon, les lotos bêta pendant l'accent mokili que vivre avec le VIH c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde au convivre, mais il faut quoi accepter. Nazai contaminé par transmission sanguine, na dimara statut na ngate. Lelo na telema par expérience va tout sous na telema. Nazali, noxa msa nanga na holanda batu na peteme nazali, na observatoire nazali et voilà. Donc nazali personne vivant avec le VIH. Donc je vis ma vie positive. Nazali en charge virale nanga supprimé donc ma vie positive dans ko ça
maman la vie sur vos bêtes les lots balobi jeunesse est la plus exposée balobi bazangi formation est singuli poete les cambo et ali microbes wana et longwa katemba jeune ou bien et sunga ba jeune est-ce que vous en a les kamoka roloba particulier par rapport à wana
c'est vrai maman la vie sur cible mounine c'est la jeunesse les ados et les jeunes parce que bazali actif ba jeune mingi bazo kuka koya ko se faire dépister au moins il a peur et puis tâche la mitope ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ma parents bon on a problème tabou or le tabou là tue le monde il faut que le bela moi là comme na âge boyé il faut que le bela moi si mobali osomona parce que moi na yo kazaza moi na mukela ndako mais na ba smartphone moi na télécharger côté la makambe bébé bébé il faut que l'accès moi na l'accès moi na colobéné ceux qui na âge au salibo au komona boy le port de préservatif parents ni ni lelo yo na Africa le bela moi na so au moins dans cash boy port au bomba zemito ba IST là ta préservatif parce que ban or le préservatif est un comment ma point n'a naissance indésirable na quoi les IST et ça quand on avait acheté il y a ma camoufle le port de préservatif en fait tâche sur la nuit sur ce point c'est aux parents à nous les parents de parler à nos enfants faut au bête à cette lobe d'abane
au vivre à moi stigmatisation et puis message une que lancer la jeunesse
maman oui mais que stigmatisation n'a vu pas au début pour la coca ka ko accepter statut n'a raté. Mais tant on accepte que statut n'a par partage d'expérience, n'a télémaqué. Ngaï moko, la personne née tout s'auto-stigmatisa ka. Sur le bien, n'a pas qu'on pointe du doigt, hein. Et puis, il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi. Ngaï, j'étais stigmatisé, j'étais rejeté dans mon ménage. Mais n'a télémaqué, il y avait une loi, il y a une téléma. Quand je parle de moi, n'a zam moi si n'a au loba. Donc tous allés on a pas na kusunga ba jeune nabiso to kenete nga zana peteme nazana 14 zones de santé au nazo parcouru na zone province de Kinshasa nazana 140 mères mentors au naza kolande la ko superviser il faut na kende na solo na tana yaka tant sur la copé ça au moins remboursement transport na mi présente rapé pas na lobité na bimani lité na mi présente nazape le ko la bino il faut bon mais la kisi boza la zo comprendre et c'est ça. Parce que la jeune fille a aucun ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zoko kako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatiser. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazouya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous Oyo, bako dépisser positif, a qui mi structure. Yamon Tozarana, ba maman, la bisou, a pété, mais ba landaka, ba perdu de vue, Oyo, ba femme, Oyo, ba rebazan, parce que, et ça cible la bisou, na mentorat, na ICO plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi, na maman, oza, séropositif, azali, enfant exposé. Il faut landa, maman, on a ba dépisser qui positif, a qui ma qui, il faut que nous l'aimons, c'est comme ça, l'accompagnement, que le bien est non, mon, il faut y avoir. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit, t'as l'angaï, n'a pas t'a qui n'a, n'a moins, n'a pété, mais t'as la moins, n'a bien, jusqu'à vous contaminer, mon, il faut y avoir. Pour aller, comme à test, nous, il y a PCR, ti, et d'itier, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et allez, passe. On va tenir le coup, donc, t'osa, qu'on le bat. On va surtout, n'a la lobaka, n'a l'andaka, la bombe, ça tourne dans l'obara pour sauver des âmes.
Alors, bah, jeune, lélo, bah, zone d'imate que VIH et Zali, ou bien, à bateau, bah, zone d'imate que VIH, sida et Zali.
Bah, jeune, n'a, bah, mikolo, VIH et Zali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisous, n'aime tout, comme ça, on n'aime. Tant que comme ça, on n'aime, moi, aussi, ça, on et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. bien avant, traitement est allé, il y a offélé. Aux allées sous antirétroviraux, au supprimer charge virale, netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena qui si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme n'emte bomaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba aux en bonne santé. Ngai naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôlé, rien, tout est contrôlé. Donc je suis en bonne santé. Bino boya massivement se faire dépister. Boya état sérologique na bino qui ezali a fait ce n'est pas on accueille pas ba tatam bikuli oh ba pasteur non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébi que le lo maon va être rokufa. Ayebi Nabimi bo ayebi ko sa accident ko kufa, il n'y a que Dieu.
Mbote na biso kombo na nga Dorcas Ndosimao, naza congolaise et puis naza jeune parce que non na kokisi 35 ans. Naza jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na kokokisa 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na koku koloba eza mingi na mboka nanga eza pasi soki na ndimi koloba lelo na media c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou ti lelo VIH eza lo komoko spécial ti lelo VIH eza lo komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir nga lelo naza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi nazolobela po na basi po tolobaka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mongongo na nga soko talelongi na nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la montunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na kosala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na kosenga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde ezo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye, eke azad VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ako vivre longtemps. Ako vivre vie na ye normal okola mutu nyonso to. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, SIDA, eza fin du monde. Pendant que VIH na SIDA, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développer SIDA, te po omindimi, pe ozo mela kisi na omalam. Me yo mutu oyo, oza depiste, olingi kisi te, ozo mela kisi malamu te, o s'enfermer na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omu kuse, e ozo tcha omu kuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps, et en bonne santé.
Matin Domingi Chouchou Kaora na Linaka Monganga Monganga Nasala Nini Nasango Nabiso ya Mukili ya Lelo to Lobelaki avec Dodo Kamba nde Atiami Bomu Tambusi ya Lingomba ya Biyambaba Punaka Mokambi ya Senini Salami ya Maponami Alandami na Sheikh Abdallah Mangala Aponami na Lingumba ya Biyamba Motoba Baye Bakabwani na Senko na ba protestant. Kofiolomide ya Komi Mbala ya Yambu na Beni.
les amis, c'est l'avion qui décolle, qui quitte Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Mundou. Les voix de l'Amérique sont en direct.